Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta'. Nuħan nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-Festival Lanja tal-Poplu, wieħed mill-festivals li nistgħu ngħidu llum u anki parti mill-kalendarju tal-ħajja kulturali tagħna biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi lil Noel Danastas li kif tafu huwa studjuż u kritiku tal-istorja tal-mużika u wkoll l-awtur ta' numru ta' studji interessanti li jmissu mal-mużika. Per eżempju nsibu studji tiegħu fil-kotba Herbert Ganado bejn Storja u Miti u Father Hilary Taliaferro bejn Storja u Miti u dan l-aħħar ukoll kien anki involut fil-kitba ta' ktieb dwar il-Katedral t'Għawdex. Noel, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna. Noel, tajjeb ngħid ukoll li l-isfond ta' ħajtu ħanajdu hekk huma wkoll l-arkivju fil-fatt huwa impjegat ta' l-Arkivju Nazzjonali. L-ewwel mistoqsija tkun din, kif beda dan il-festival u għaliex inħass il-bżonn li ikun hemm dan il-festival u forsi wkoll in-natura ta' dan il-festival għaliex hemm xi ħaġa partikulari wiex hekk il-Malti. Fidejk Noel.
Ewwel ħaġa grazzi tal-istedina Sergio. L-Anja tal-Poplu, l-Anja tal-Poplu huwa festival interessanti, beda fl-1973 u qed irid iqis li fil-bidu ta' snin 70 kien żmien interessanti ħafna. U qed irid iqis li fil-kellek ġiġal Malta Bams ħarġu l-Viva Malta, kellek il-sena qabel. L-1972 kellek l-anjiet minn Malta ta' Charles Camilleri, il-professur Charles Camilleri u Geoffrey Giri,
nsellem ukoll
baqgħu sbieħ immortali Merros Mallija li ċifieri tiċċelebra anniversarju interessanti proprju dis-sena. U propju fl-anjiet tal-poplu ta' dis-sena ta' tislima, din kantata brava. U qed irid iqis ukoll li fl-1973 kienet sena interessanti ukoll, kienet sena li fija kellek festival ieħor li ġi organizzat propju fis-sebgħinijiet biss, tliet saru tliet festivals, Malta Folk Song Festivals li kellek li minnu ħarġu kanzunetti li baqgħu popolari. Totalment differenti mill-anja tal-poplu. Biss dal-festival li qed insemmi Malta Folk Song Festival kellek kanzunetti li ħarġu pereżempju it-tix tan-Neputija l-Pjazza tar-Raħal. L-aħħar bidwi fit il-Lasel Zeppu Grezz għajnejn sbieħ. Kellek vassalli wkoll. Imħabba f'kemmuna l-karozzin.
Dawk kollha għadna nafuhom.
Għadna nafuhom baqgħu jindaqgħu, jiġifieri. Wieħed irid iżemmi wkoll li fis-sebgħinijiet, fil-bidu tas-sebgħinijiet ukoll, qabel ma nsemmu l-anja tal-poplu, kellek il-David Azzopardi u l-MSSP Kitar Group li bdew jħorġu diska wara oħra. Ċifiri tini dejk li baqgħu popolari. L-Anja tal-Poplu kien festival, ċifiri kien inħass il-bżonn li jsir festival. U qed irid iqis li dawn il-Youth Travel Circle kienu qed imorru barra u kienu jgħidulhom x'songs għandkom. U dak iż-żmien jiġifieri fil-bidu tagħhom kienu jmorru lanċa ġej oħra sejra u għanijiet bħal daw li ovvjament ejja ngħidu hekk ma kinux xi għanijiet qed tifhem differenti ma kienx hemm l-idjoma kif għandhom it-Taljani għandhom l-iskola ta' Ġenoveżi, ġifieri għandhom dik l-għanja. Kien beda fl-1973 beda propju mill-Youth Travel Circle. Nsellem il-Fader Morris Mifsud il-kontribut kbir li ta' biex twaqqaf iċifiri l-YTC, kien sar St. Albert College.
L-ewwel edizzjoni.
Kien festival iċifiri fil-bidu tas-sebgħinijiet, kien festival li kienet jinżamm tista' tgħid bejn il-membri tal-Youth Travel Circle. U mbagħad iċifiri.
Ġifieri kien għadhom xi ħaġa kbira ngħidu.
Laqgħa xejn.
Kien għadu limitat.
Kien limitat. Kien ejja ngħidu hekk kien underground. Imma baqa' interessanti ċifiri kellek grupp ta' kanzunetti għanijiet li minn dak iż-żmien lawn ċifiri fjom ħafna xtomot. Umbat, tista' tgħid il-festival kiber fuq forma nazzjonali kif nafu għallum, ċifiri fl-1987, ċifiri fejn dak iż-żmien il-festival infetaħ u ma baqax iktar.
Terġa' dam imma biex sar iktar.
Dam iktar. Inti trid tqis li kien hemm xi snin ukoll il-festival kien ma tellax, ċifiri. Umbat fis-snin 90 ċifiri il-festival kompla. Kifat jak kien hemm żmien ukoll niftakar jien fejn għamel żmien ukoll ftit edizzjonijiet li kien playback imma mużikalment imma dan il-festival huwa magħruf li ta' spinta lill-kantawturi li jitilgħu fuq il-park bl-istrument tagħhom bil-kitarra. U dak iż-żmien ġifieri kienu ikantaw live kif għadhom illum il-ġurnata ġifieri tneħħi llum il-ġurnata sar iktar fuq forma nazzjonali f'daw l-aħħar sentejn il-festival sar l-Ani tal-Popju Festival tal-Kanzonetta Maltija li tista' tgħid ha il-post il-festival tal-Kanzonetta Maltija li konna nafu qabel, kien hemm żmien
il-ħar sinneġa. Għajja mux jekk, imma mbagħad qisu reġa' miet.
Kien hemm edizzjoni riċenti li raġgħu tagħhom il-ħajja.
Ma nasibx li sar oħra wara hawn.
Ma kien ma baqax isir ċifieri f'dawn is-sajlum daqsxejn dawn l-aħħar edizzjonijiet ma sarx ċifieri.
Ġifieri naw fl-Ani tal-Poplu dejjem kellek il-Malti mhux hekk. Kellek il-lirika Maltija.
Interessanti li qed tgħid.
Importanti naħseb.
Iva, ifoka l-Ani tal-Poplu foka fuq il-Polz Malti. Fuq l-identità Maltija. Fuq il-kellek kanzunetti ta' patriotizmu, fuq l-ambjent. Bil-Malti, biss kien hemm edizzjonijiet fis-sebgħinijiet li kien hemm għanijiet ukoll bl-Ingliż, ġifieri. Kien hemm ukoll, sena partikolari jekk qed niftakar sew, kien hemm kanzunetta wkoll bit-Taljan. Imma il-Malti huwa l-ingredient tista' tgħid ta' dan il-festival.
U l-isem kien minn dejjem l-Anja tal-Poplu dejjem hekk. Qatt ma nbidel jew nħoloq xi forma oħra.
Bażikament.
Għax interessanti hu, ġifieri fis-sens anke l-frażi Anja tal-Poplu fiha ċerta riverbazzjoni x'ngħidilhom. Ċerti jeki, ċerti.
Interessanti l-festival dan festival li minnu ħarġu diversi kantawturi. Fostom l-istess nsemmi l-professur Manuel Mifsud li rabaħ diversi edizzjonijiet tiegħu. Nsemmi l-Walter Mikallef rabaħ plus li interessanti jsemmi li dan imur lura l-1977. Dak iż-żmien kellu kien ipparteċipa b'żewġ kanzunetti. U iffoka wkoll fuq il-kwistjoni tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. Niftakar jidilli sew isemmi pereżempju l-istrajk ta' Toba fit-78.
Ġifieri l-kwatidjanità bdiet tidħol anke fil-kanzunetta, ġifieri mhux sempliċement il-frivolità ippermetturi ta' forsi tkun ftit kattiv. Il-frivolità li nitkellmu biss fuq l-imħabba pereżempju.
Ħa ngħidu hekk l-imħabba mill-lenti tal-Malti fis-sens anka ċertu aspetti oħra. Imma kien baza pereżempju nsemmi ġuvni pereżempju li rabaħ l-1979 u żgur. Nagħmel kif għamlu l-Ingliżi ħall il-pajjiżi u mmur fil-bogħod. Ġifieri kanzunetti li baqgħu tajbin, pereżempju ħonno ir-rubbin.
L-ewwel edizzjoni min kien rebaħ?
L-ewwel edizzjoni intrebħet ġifieri minn Charles Azzopardi.
Charles Azzopardi.
L-Warda. Kienet miktuba mużikalment u l-klim minn Charles Qasa.
Charles Qasa l-kittieb, mhux hekk. Jekk nisser żbar Charles Qasa kien żmien kien attiv ukoll f'dawk iċ-ċriki.
Sena ta' wara rebaħ professur Manuel Mifsud, dak iż-żmien kien tista' tgħid kien fil-bidu ejja ngħidu hekk li jimraħ bir-raħal tiegħi. Raġaw kol l-Anja tal-Liberta, allura interessanti li jgħat issemmi il-fizmin ta' fejn il-demokrazija ma taħġ kienet daqsek miftuħa. U għawnek l-Anja l-Liberta, ġifiri, hija evidenti, ġifiri, kif semmejtlek Walter Mikallef semmi il-każ tal-strajk, ċifiri, għandek ġuvni, għandek il-ftuħ, għandek il-bidu ta-libertà interna fil-soċjetà.
Taħseb li n-nies ma kienu din japprezzaw għad it-tip tal-lirika no, fis-sens għaliex kienet differenti żgur u kienet xi ħaġa inċisiva.
Ngħidu hekk. Il-festival, dal-festival baqa' interessanti għall-aspett tal-lirika. Ġifieri wieħed jara anke riċenti, l-ek sena partikolari, jidilla 5-6 snin ilu, fej kellek element ta' ħarġu diversi bands, kultural, Cantilena, Bricuni, Plato's Dream Machine, li taw forma oħra tal-anja kif nafuha forsi tradizzjonalment. Il-lirika interessanti għax fija x'tifhem, għandek korazon, semm il-korazon li rabħitu wkoll kemm il-darba. Il-lirika hija differenti, nista prezza. Nisa apprezzatom daw, jekk wieħed jara il-kunċerti ta' Corazon dar l-aħħar sentejn, ġifieri, tara apprezzament kbir.
Anke xi nista' attendi fl-aħħar mill-aħħar.
Nista' attendi n-nies issegwi. Dan huwa festival li bażikament kien għalkemm kien forsi daqsxejn underground, imma tista' tgħid baqa' ħaj għax kien underground.
Però ġieli saret il-kritika wkoll qed ikun repetittiv wisq ukoll. Fis-sens li l-lirika hija dejjem l-istess, dejjem ingergru, dejjem. Darba niftakar xi ħadd qalisma daw dejjem jaħsbu fin-nostalġija għaliex il-passat kien dejjem aħjar, dejjem ħerġin dat tip ta' kanzunett insejt minn.
Ifhem daqsxejn, illum il-ġurnata meta għandek alright forsi kritika nsemmi l-pajjiż tal-Mickey Mouse li għamlet furur.
Baqgħet klassika
wkoll. Jiġifieri Martin Attart.
Nsemmu l-memorja tiegħu.
Il-memorja tiegħu, eżatt, dak beda fis-snin 70 ukoll.
Kantata mbagħad minn John Bandy biex in-nies
ankaj. Eżatt, fl-1995 u kienet trebħet. Ġifieri mhux biss kif qed tgħid inti sens isu ta' patriotiżmu jew sens inħarsu l-passat biss. Le, pereżempju kif għatlek riċenti, kellek il-kultural Bricuni li taw laqta differenti l-kanzunetta l-anja Maltija, totalment differenti minn festivals oħrajn, fejn għandek kważi ejjen idwek l-istess forse ballets u da tip ta' anka il-ħoss offrut, l-anja tal-poplu ta' dan il-ċans, pereżempju Bricuni, l-uffiċċju. Tal-2008.
Klassika, u?
Ja, klassika, jid differenti minn dak li għet nsemmi inti, tal-axħar. Daw għet nsemmi ta' dal-axħar snin. Corazon Walter, ċifiri mill-lajnin ta' tifla. Dawn huma interessanti, nsemmi tlek il-Cantilena, baħħar, mistura, il-snabil force. Ċifiri, għandek, alright, kultural, fl-2002 kienu rebħu Malta tiegħi. Imma għandek il-ħoss ukoll fihom.
Li huwa interessanti wkoll anke qed naħseb perempju Folter Mikallef sieħbi fil-kabor tal-ċina wkoll niftakar qed naħseb ukoll baqgħet klassika.
Ma kinitx rebħet.
Ma kinitx rebħet
imma kienet. Imma ċifieri anke tara riċentement il-verżjonijiet li tagħha, forsi verżjoni aktar rockix, hija kanzunetta kbira. U fija ħafna x'tomod fija.
Però jista' jkun li dal-festival ma nafx x'inhi l-kelma, intrebaħ iktar jew ħadu postom iktar il-kantant il-ġodda milli forsi anki dawk stabiliti u dawk li konninna. Ma nafx almenu għandi din l-impressjoni jisu dal-aħħar snin jisu iktar.
Alright, dal-aħħar snin, nsammu s-sena l-oħra, s-sena l-oħra rkutu Corazon. Corazon ilha tipparteċipa dal-aħħar snin fis-sens saret figura interessanti fil-festival. Dis-sena ma ħadx sem, dis-sena rkutu Jessica Magro. Forsi huwa vuċi wiċ ġdid għal dan il-festival. Kellek Kekka Muskat. Fl-2015, ġifieri kanzunetta interessanti jisimha Ġismi. Karin De Brincat. U ċuħu ġodda daw. Imma l-artistrija tagħhom hija tittati ċans ukoll. Qed tifhem tiġi tqis li l-anja tal-poplu huwa festival li nqisu festival li tal-bidu lill-bosta kantawturi Walter Mikallef, per eżempju, nsemmi il-ċas dalli tal-extent li il-parteċipazzjoni tiegħu ila tista' tgħid mill-1900 lej l-aħħar ta' snin 70, ġifieri, mod konsistenti, alright, kien hemm żmien fejn kien hemm, imma tista' tgħid konsistenti f'dawn l-aħħar snin. Ġifieri għandek ċeri sattart fl-2013 ukoll tista' tgħid hawn siġunijes, which ġdid ukoll. Li dan kien pjattaforma għal ċertu kantanti u kantawturi wkoll li llum stabbilixxew ruhom fil-festival u interessanti dan il-festival għax għandek taħlita. Għandek taħlita bejn esponenti veterani, fosthom pereżempju Frank O'Neill, dan li semmejtlek, ma element forsi aktar ġdid.
U dal-aħħar ukoll hekk anke bdejna naraw it-tributi lil dawn in-nies li fil-passat għamlu dal-festival.
Bażikament huma interessanti wkoll ikun hemm dawn l-apprezzamenti li ovvjament jekk huwa proprju l-għanja tal-poplu li jfakkar dawn l-artisti dawn kantawturi u jagħtu ġieħ ukoll lill-mużika Maltija.
Nowel, jiena x-xettiċizmu tiegħi forsi ma rridx niftehem ħażin, ta'. Imma għandu jibqa' dal-formula ta' festival fis-sens biex aħna jkollna l-opportunità li ngawdu l-mużika Maltija rridu mmorru fi-stat ta' festival bil-fors ma nistgħux insibu metodi oħrajn ta' kif wieħed jistanki gawdi l-mużika Maltija.
Jien forsi persuna wkoll li ma tantx joġbun il-festivals. John Lennon ma tantx ġifieri jgħidlek hemm dak. Imma festival bħal dan l-għanja tal-poplu naħseb huwa festival interessanti għal dal-fatt li fih toħroġ kanzunetta merquma, joħroġ il-Malti, inti trid tqis li aħna l-parteċipazzjoni tagħna fl-akbar festival li isa Malta tieqaf u segwih għal-Eurovision, festival Malta Song għall-Europa ċiviri, immorru bl-Ingliż. Dal-festival jagħti ċans lill-lingwa Maltija. Jien nemmen li għandna morru wkoll fl-Ewropa, alla m'għandniex imorru wkoll bil-Malti. Hemm pajjiżi oħrajn li jmorru bil-lingwa tagħhom, bil-sin tagħhom, jidhlok għax ma tiftihemx. Jekk kollok il-melodija sabiħa. Naħseb li m'għandix tkun problema. Għandha wkoll toħroġ il-melodija wkoll forsi fl-isfond mirquma ta' dak l-element tagħna.
No, nixtieq forsi anke nsemmu uħut mill-kittiba ta' dawn il-kanzunetti għax naħseb dawk ħafna drabi huma l-inqas li jissemmew ukoll u vera għax ħafna drabi jieħu l-pjattaforma il-kantant.
Qabel tista' tgħid kellek festival għal diversi snin, festival fejn kien jiddomina l-kantant. Li kien ukoll kantawtur.
Allura qed jiktibgħu.
Għandha Walter Mikallef Corazon. Ġifieri dawn ir-riċenti tista' tgħid li Walter ilu tista' tgħid mill-bidu tiegħu. Manuel Mifsud li wkoll interpreta l-kanzunetta li kiteb. Għandek diversi biss għandek kantawturi u awturi u kompożituri ejja ngħidlek li wiċċhom huma marufa fil-festival, so anka per eżempju, nsemmi qed immur iktar minn 10 snin ilu fl-2005 fejn għandek Julie Pomorski kienet rebħet b'żewġ qajjiet il-mużika u l-klim kienet ta' Augusto Cardinale. Għandek per eżempju Frank O'Neill li baqa' attiv. Frank O'Neill fis-sebgħinijiet kien rebaħ ukoll. Mhux rabaħ kien ipparteċipa, dak iż-żmien kien qed jipparteċipa fil-Malta Folk Song Festivals, imma ġifieri fl-għanja tal-poplu tista' tgħid dawn is-snin kien dejjem attiv. Kellek diversi kompożituri ġifieri li pereżempju l-aħħar għandek Paul Ellul, il-lirika ta' Paul Ellul ħanejdu hekk tista' tgħid interessanti ħafna. L-aħħar trijonf kien ċifieri ta' Jessica Magro, il-mużika kienet ta' Pamela Bezzina. Sena ta' qabel, kellek il-Corazon, għandek fl-2015 kellek il-Pellicano, Matthew u Mark. Ċifieri għandek diversi festival li jagħti lok ukoll kantawturi. kompożituri u awturi.
Ek. Wieħed jiżviluppa anke ċertu talent kważi kważi wkoll nistgħu ngħidu.
Dak iż-żmien fil-tista' tgħid fil-bidu tiegħu anke fis-snin 80 u anke aktar riċenti. Jgħidlek kien ipprova kanzunetta l-anni tal-poplu. Ġifieri kellek il-bidu ta' dawn il-kantawturi propju f'dan il-festival.
U milli jidher ikun hemm numru anke ta' sottomissjonijiet konsiderevoli, x'inha ġieli anke tkellimt ma' l-organizzaturi jgħidulek li jkollhom għażla diffiċli wkoll ġifieri
minn kell-opportunità li nkun ukoll fil-ġurija. Ikollok kanzunetti. Biss imma wieħed irid iqis li ikollok ċertu tip ta' kanzunetti li tgħiddi dan huma kanzunetti li ressaqhom fil-festival pereżempju tal-Indipendenza. Forsi fil-festival mużikalment fil-festival Song for Europe, forsi biddel klim. Allura jkollok dawn it-tip ta' kanzunetti li m'għaddix dis-sena ndaħħal is-sena dieħla jew ta' wara. Allora għandek daw tip ta' kanzunetti. Bat għandek kanzunetti li tgħid purament inkitbu għal dik is-sena.
U dawk jinstemgħu sala għaw inti wkoll. Wieħed jisma' ħassi ħall-kanzunetta jew jisma' l-mużika biss, kif taħdem is-selezzjoni?
Le, le, le. Jien dis-sena kont fil-ġurija tat-tieni fażi, jidhirli tat-tieni fażi fejn kienu ġiġa ntażlu l-aħjar tip ta' kanzunetti, u mbagħad quddiemna kellek il-kanzunetta. Irrekordjata mużikalment u l-kantant jinterpreta live dima.
So.
Allura inti diġa għandek bażikament jgħidu hekk il-formola tal-kanzunetta kif sa tkun.
Aktar differenti milli sempliċement smajt il-mużika.
Mhux hekk inti ħanejdu hekk aħna mhux qed nitkellmu kif kienu qabel anke bħal Malta Song Festival li kont tipproduċi każijiet bil-mużika background rekordjat u mbagħad bil-partitura miktuba l-iskor u l-liriks tajpjati.
No, il-ċerti kantanti anki li jibdew l-esperienza tagħhom ħafna drabi anki jirrimarkaw li l-lum trid ammonta flus mhux ħażin biex tipproduċi anki kanzunetta. Forsi lin-nies mhux dejjem japprezzawha wkoll naħseb jiena.
Ana jgħidu hekk, għandek żewġ tipi nara jien. Għandek it-tip ta' kantawtur ġeneralment ħajjipproduċi l-kanzunetta tiegħu. Mbagħad għandek kompożituri u awturi kitbu song u qed jaħsbu f'liema kantanta u jew kantant u jitu ilu. Mbagħad għandek oħrajn li kantanti forsi mhumiex daqshekk stabiliti jew għadhom fil-bidu tagħhom imorru ħabtu l-bibin, fis-sens ħabtu l-bib ta' xi kompożitur awtur biex jilbulhom kanzunetta. Allura hemmhekk għandek ċertu tip wkoll anke ta' ejjen jgħidu gratitudni finanzjarja wkoll ġifieri. Iva,
jekk wieħed trid fi studio tirrekordi perfetti. Eżatt,
għandek recording studios, ġifieri għandek il-ħlas u wieħed irid iqis li l-apparat huwa ogħla ma tixxef xejn. Ġifieri għandek il-ħin, għandek ċertu producers illum, ċertu engineer wkoll li huma full time. Allura għandek ċertu spiża. Mbagħad għandek.
Huwa possibbli ġifieri anke jkollok nies full time f'dawn l-affarijiet. Hemm xejna ġifieri, irridu ngħidu kollox.
Jien niftakar ġifieri fi żmien l-Ismej Studios, il-Figura, fejn kellek tista' tgħid dak iż-żmien fit-tmaninijiet, kull ħadd tista' tgħid jirrekordja għandu, ġifieri kellek il-bands, kellek il-bands dak iż-żmien, l-Extent, l-Artwork, għand Baldakin. Plus, mbagħad għandek il-festivals. Allura, jisek xin jgħaddi żmien tgħid qed nisma' kważi l-istess timbru. Warda kanta, ġifieri il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija, għandek ċertu tip ta' recordings. Alright, kellek xi forsi xi żewġ studios oħrajn żgħar, imma il-baldakin dak iż-żmien l-isma studios kien on top.
U minn għalija kien jirrekordjaw il-marċi u kollu għandu jew le.
Boffa kien jirrekordjaw.
Ma dan boffa. Ekkwa, xumbat kien hemm.
Ġifieri l-istudios kibru, illum il-ġurnata biex tipproduċi, titla, tipproduċi on stage kanzunetta, għandek tiġik.
Nisar għem l-issju tal-ħwejjeċ,
il-make-up, il-driver, għandek l-tani jaski ħagġi, ta' person.
San negozju, u koll, sanħidu għak jivini, blama ninstema forsi, forsi kera l-kelma, ma naħseb saret ukoll.
Ekku, l-koreografija. Li forsi niddeja u ma dak il-festival stat-tfal, dakalija.
Dakka mistoqsija kbir.
Eżatt.
No, il-kiku għalli nistaqsijk li ma kienu l-aqwa żminijiet tal-festival, għalix dan żgur li jkun hemm dak li għajdu l-om il-Golden Days ta' festival. Għan
għajlek, fil-sebajnijiet, għara, kull żmin fieħ żmin tiegħu, għax ċertu żminijiet huma interessanti. Fil-sebajnijiet kien festival li l-għanni tal-poplu kien beda bejn il-ħbib, allura għandek ċertu. M'għandekx dik il-kompetizzjoni, m'għandekx dik il-ċertu rivalità, jiġifieri. U allora interessanti, kellek għanijiet kien perjodu dinamiku ħafna. Jiġifieri kif semmejt, demokrazija, eċetera, eċetera. Is-snin daw l-aħħar snin kien interessanti wkoll għall-fatt li ħarġu diversi bands li l-mużika Maltija. Tista' tgħid bis-saħħa ta' dal-festival ħa' spinta differenti.
Speċi dak li jkun sar jafhom minn hemm. Kurjuża din.
Ġifieri, ħanejdu hekk. Sammi pereżempju l-Brikkuni, Playtos Dream Machine, l-grupp ta' Olivari. Ġifieri, l-għanja tal-poplu tagħh dimensjoni tista' tgħid differenti. Sew mużikalment, sew l-interpretazzjoni, sew ukoll il-lirika li produċew.
No, se konna nifqu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin żgur li fadaħ ħafna affarijiet insemmu maħna kif jiġi f'dan it-tip ta' programmi nduru naqra b'mod ġenerali. Grazzi ħafna lil Noel Danastas li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum li ntkellimna dwar l-istorja tal-Festival tal-Għanja tal-Poplu. Inselmilkom. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.